sprieduma nolasīšanas brīdī Hāns atradās savās mājās Lahoras pilsētā, kur arī tika arestēts un vēlāk nogādāts uz Pakistānas galvaspilsētu Islamabadu. Kā vēsta telekanāls Al Jazeera, Hāna aresta orderī norādīts, ka cietumsots viņam būs jāizcieš Pakistānas Pendžabas provinces cietumā. Bijušais Pakistānas premjerministrs vairāk kārt noliedzis visas viņam izvirzītās apsūdzības, nosaucot tās par politiski motivētām. Paredzot notiesājošo spriedumu, Hāns video ierakstā, kas tika ierakstīts neilgi pirms viņa aizturēšanas, aicinājis savus atbalstītājus uz miermīlīgiem protestiem.
Jab tak ye pegham ab tak pahunchega.
Laikā, kad jūs dzirdēsiet šo paziņojumu, es jau būšu arestēts. Man ir tikai viens aicinājums. Nesēdiet klusi mājās. Es cīnos par jums, valsti un jūsu bērnu nākotni. Jums ir jāturpina miermīlīgi protesti, kamēr jums ir tādas tiesības, un jums ir jāizmanto savas būtiskākās pamattiesības, proti ievēlēt jūsu izvēlēto valdību. Neļaujiet nevienam okupantu grupējumam pārvaldīt valsti, kā viņi to dara šodien.
Jo āģ kabzā karke bēt hauvē. Šukrija.
Pagājušajā gadā 70 gadus vecais Hāns zaudēja premjerministra amatu pēc tam, kad parlaments izteica viņam neusticību. Kopš tā laika Hāns ir vadījis valstī populāru kampaņu pret pašreizējā premjerministra Šehbaza Šarifa vadīto valdību. Hāns apgalvoja, ka Šarifa valdība un politikā ietekmīgās armijas vadība esot sazvērējušies pret viņu ar mērķi izstumt viņu no politiskās skatuves. Gada beigās Pakistānā tiks rīkotas parlamenta vēlēšanas. Hāna advokāts Huseins Pandžuta intervijā raidorganizācijai BBC pavēstīja, ka šodienas notiesājošais spriedums paredz 5 gadu aizliegumu darboties politiskajā partijā. Pandžuta pauda cerību, ka otrās instances tiesa atcels notiesājošo spriedumu un Hāns spēs iesaistīties politiskajās kampaņās. Pakistānas valdība tikmēr noliedza, ka Hāna notiesāšana būtu politiski motivēta. Imrānam tika dotas plašas iespējas aizstāvēt sevi tiesā, taču viņš spītīgi centās apiet likumu, slēpjoties aiz juridiskiem sarežģījumiem un izmantojot laika novilcināšanas stratēģijas. Telekanālam CNN pavēstīja Pakistānas informācijas ministre Marjama Aurangzeba. Mans vēstījums Imrānam Hānam ir diezgan tieši. Tavs laiks ir beidzies, tu vairs nevari maldināt vai mānīt sabiedrību, piebilda Aurangzeba. Pakistāna piedzīvojusi vairāku bijušo premjerministru arestus un tiesāšanas. Hāns ir 7. Bijušais premjerministrs šajā sarakstā. Kopš Pakistānas neatkarības atgūšanas 1947. Gadā nevienam valsts premjerministram nav izdevies noturēties augstā amatā pilnu 5 gadu pilnvaru termiņu, kā to nosaka valsts konstitūcija. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.